Civiliedzīvo tāju masu deportācijas no Baltijas valstīm sākās vienu gadu pēc Padomju Savienības pirmās okupācijas. Izsūtīšanas akciju aktīvi sāka gatavot jau 1941. Gada maijā, kad PSRS valsts drošības komisārs Vsevolods Merkulovs un iekšlietu tautas komisārs Lavrentijs Berija sagatavoja ziņojumu par deportācijas nepieciešamību Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, to, citēju, attīrīšanai no pretpadomju, kriminālajiem un sociāli bīstamajiem elementiem. Kā Latvijas radio raidījumā šīsdienas acīm stāstu vēsturnieks Jānis Riekstiņš, Padomju Savienība jau no 1936. Gada veica šādas akcijas daudzos okupētajos pierobežu rajonos.
Vienā ziņā arī šis 14. Jūnijs varēja tikt uzskatīts kā tādu jauno okupēto apgabalu un republiku tīrīšanu, bet tajā pašā laikā, ja paskatās, kas šajā deportācijā cieta, tad var teikt arī, ka tas jau bija sākums Latvijas sovietizācijai, jo tika iznīcināta faktiski Latvijas valsts elite, politisko partiju, valdošās šķīras armijas, policijas, tiesu, zinātnieku un tā tālāk tūkstoši. Tā kā tā jau bija solis uz Latvijas sovietizāciju.
Naktī uz 14. jūniju tika apcietināti un vēlāk no Latvijas deportēti 15443 cilvēki. 15% no visiem izsūtītajiem bija bērni vecumā līdz 10 gadiem. Deportēto vidū bija nevien latvieši, bet arī ebreji, krievi, vācieši, poļi. Vairāk nekā 6000 izsūtīto nomira. Viens no spilgtākajiem atmiņu stāstiem par šo traģisko laiku ir žurnālistes un juristes Melānijas Vanagas grāmata Veļupas krastā, pēc kā nesen tap arī Viestura Kairiša filma Melānijas hronikas. Latvijas radio arhīvas glabā Melānijas Vanagas balsi no intervijas 1995. Gadā.
Bībele māca, ja Kristus māca, mīlēt savus ienaidniekus. Es to nevaru. Es nevaru savus ienaidniekus. Es nevaru man tūnieku bendes, es nevaru to cilvēkus mīlēt, kuru dēļ es 16 gadus mocies Sibirijā. Es nevaru savus ienaidniekus mīlēt, bet man nav arī atriebības. Es viņus drusku nožēloju un es negribu pa viņam domāt.
Daudzviet Latvijā šodien notiks deportāciju piemiņas pasākumi. Liepājā ļaudis pulcinās muzejā un centrālkapos pie deportēto piemiņas akmens, bet 18. Jūnijā pilsētā atklās izstādi dzīves stāti sarkanā terora ēnā. Ventspilī savukārt šodien piemiņas pasākums notiks tilta dārzā, bet Rīgā vienos dienā valsts augstākās amatpersonas noliks ziedus pie brīvības pieminekļa. Latvijas okupācijas muzejā savukārt šodien atvērs fonda Sibīrijas bērni vadītājs Dzintrs Gekas jaunāko grāmatu Šalom Sibīrija, kurā apkopots 1941. Un 49. Gadā no Latvijas uz Sibīriju aizvesto ebreju bērnu atmiņas. Bet mazās ģildes mājaslapā varēs noskatīties Romualda Piparu un Ilmāra Latkovska dokumentālo filmu Saules pilsēta, kas pirmizrādi piedzīvoja 1990. Gadā un pirmā Latvijā stāstīja par 41. Gada deportācijām. Savukārt 4. pēcpusdienā tiešraidē varēs vērot orķestra Rīga koncertu Mūzika aizvestajiem. Māra Rozenberga, Latvijas radio.